Вие сте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата. Ще предложим епикриза на нашето здравеопазване. Ще направим хирургически разрез на проблемите в него. Ще извадим на светло образните изследвания на сложните казуси. Ще тръгнем по пътя на пациента.
В този епизод на подкаста в центъра на системата ще продължим с темата за женското здраве, гинекологичното здраве и с репродуктивните проблеми. На фокус обаче днес е онкофертилитетът. Специален гост по темата е доктор Мила Петрова. Тя е медицински онколог и началник на клиниката по медицинска онкология в болница Надежда. Доктор Петрова, за първи път участва в нашия подкаст. Ние сме в болницата. Здравейте!
Здравейте, аз много благодаря за милата покана и сте права. Освен че трябва да говорим за онкология, това, което трябва да говорим по-често, това е за онкофертилитет. Това е една непосрещната нужда за нашите пациенти. В световен мащаб в европейските страни е стандарт, т.е. всички пациенти, независимо от тяхната възраст, ако все още не са завършили репродуктивните си способности и имат желание за дете, при поставяне на диагнозата рак, злокачествено заболяване, включително и пациенти, които са с хематологични заболявания, е редно преди стартирането на лечебния процес, било то оперативно лечение, било то някакво лечение с наши медикаменти или лъчетерапия, е редно да бъдат консултирани с специалисти по репродуктивно здраве.
Нека да кажем в началото, доктор Петрова, какво означава онкофертилитет?
Онкофертилитет, това представлява именно възможността на всички пациенти, диагностицирани с злокачествени заболявания, като тук включвам пациентите не само с онкологични, но и с хематологични такива,
да,
които все още не са завършили своите репродуктивни възможности, имат планове за деца и искат, след като приключи лечението за онкологичното или хематологично заболяване, след това да могат да имат деца. Има много големи световни проучвания, които всъщност показват, че тези пациентки, ако говорим за жени, когато започнат лекарствено лечение, след като лекарственото лечение приключи, т.е. след като е успешна борбата с рака и те искат да имат дете, шансовете за спонтанна бременност намаляват с 40%. И този процент е голям. Имайте предвид, че разбира се, възможността за спонтанна бременност, разбира се, зависи от възрастта на пациентката, зависи и от нейните допълнителни репродуктивни резерви, които специалистите по репродуктивно здраве в началото измерват, за да може да се определи шансът на тази пациентка след съхранение на яйцеклетки да има бременност.
Защо казахте, че в нашата страна всъщност темата не е толкова добре изведена напред, така че действително в тези случаи пациенти, вие ще кажете, предполагам, че и мъжете са засегнати от това, да знаят какво ги очаква и да се предприемат съответните действия.
Причината е много комплексна. От една страна е липсата на достатъчно информация, липсата на достатъчно познание от страна на всички специалисти, работещи в сферата на онкологията. Има един много голям страх. А именно това е, че ако говорим за пациентка, по време на процесите, свързани с съхраняване на яйцеклетки, се прави хормонална стимулация. Голям процент от пациентките всъщност са пациентки с карцином на гърдата, при която имаме хормонална експресия, т.е. тези пациентки са чувствителни на хормонно лечение и в колегите и в пациентите има страх, че по време на тази стимулация би могло да възникне проблем с заболяването. Не е правилно, защото вече имаме много доказателства от големи проучвания, които са публикувани, които са известни вече повече от 5 години, че тази стимулация, която се прави и в България, е абсолютно безвредна. Т.е. тя не повишава риска от утежняване на онкологичното заболяване на съответната пациентка. И нещо повече. Тази стимулация и тази възможност да се извадат яйцеклетки, които в последствие след това да бъдат използвани за бременност, е кратка. Това са 10 дена. Реално, когато се мисли в тази насока, когато се действа правилно и своевременно, тези 10 дена не са фатални за стартиране на лечението на пациентите. За съжаление, това не се знае от много колеги, не се предлага такава възможност, няма достатъчна информираност. Сега за национална политика, разбира се, не може да говорим в никакъв аспект. Това, което трябва да се направи, е, че задължително трябва да се говори много повече. Това, което ние в болницата правиме освен това и в рамките на Българската асоциация по медицинска онкология, е да говорим повече, да се опитаме да направим национална такава кампания, където да има повече информираност и по-лесен достъп. Тоест тези пациенти, било то мъже, било то жени, ако имат желание за това нещо, максимално бързо да бъдат насочвани към специалисти по репродуктивно здраве, които работят насочено в тази специалност, за да може пациентът, когато премина лечението, когато промина борбата с рака, след което да има възможност за най-хубавото нещо в живота.
За поколение. Понеже дадохте пример вече с конкретен вид онкологично заболяване на млечната жлеза, при останали видове онкологични заболявания, при кои от тях успешно могат да запазят клетки?
Световните препоръки казват, че няма противопоказаност от онкологичното заболяване, нито от хематологичното. Тоест, тук най-важното е възрастта на пациента, неговото желание. Това са най-важните неща. Имаме пациенти с герминативно-клетъчни заболявания, това са заболявания на тестисите. При тях това е задължително, като ако трябва да говорим в време, при тях процедурата е 10 минути. Изключително бърза и освен това периодът на съхраняване на биологичният материал е абсолютно безплатен. Той може да се осъществи между 5 и 10 години в зависимост от вече желанията на самия пациент.
А винаги ли това се извършва преди започване на лечение на основното злокачествено заболяване?
Страхотен ви въпрос, благодаря за което. Има изключения. Колегите хематолози започнаха с тези изключения, защото когато става въпрос за една левкемия, тя налага изключително успешно лечение. Тоест, тук тези тест дена са изключително критични. И в България, включително колегите хематолози с участието на нашите специалисти по репродуктивно здраве, начело доктор Стаменов, всъщност започва ли онкологичното лечение, хематологичното лечение и едновременно с това тъкат и процедурите по съхраняване на яйцеклетки. Тоест, имаме възможност едновременно тези неща да върват успоредно, за да могат и лечението да се осъществява максимално бързо и ефективно и възможността след това въпросният пациент да стане родител, да върви правилната посока.
И това не променя качеството на извлечените клетки?
Имаме изключително добри биолози, които следят за това нещо. Тоест, биологичният материал, който се съхранява и преди да се тръгне към оплождане, винаги биологичният материал се проверява.
Сега,
за качество.
Доктор Петрова, има ли статистика колко млади хора у нас в репродуктивна възраст имат онкофертилитет, имат този проблем? Изобщо събират ли се такива данни? Кои са се възползвали от това да замразят материал заради злокачествено заболяване?
Статистика за онкологичните заболявания в България нямаме. Камо ли пък за пациенти, които имат реална нужда от онкофертилитет. Това, което като данни има, могат да бъдат докладвани, всъщност данните от нашата болница, като категорично това не са всички пациенти, които имат нужда от такава помощ от специалист по репродуктивно здраве. Ние ще се опитаме и наистина плануваме да се опитаме да направим такава статистика, защото тя е изключително важна. Това са пациенти с онкологични заболявания, които се насочват от различни сфери на онкологията, т.е. от различни центрове, които се практикува медицинска онкология, включително и от цялата страна. Това не са пациенти, които се лекуват само в болница Надежда. Те се насочват към нашите специалисти по репродуктивно здраве, защото те са с най-големият опит и с, как да кажа, те са пионерите в започването на онкофертилитета в България. Това, което ние ще се опитаме, знаем, че е много трудно, изключително сложно да се организира, е всъщност да направим една такава кампания, където всичките пациенти с онкологични заболявания, които имат нужда от консултация с репродуктивен специалист по репродуктивно здраве, да получават такава консултация в болница Надежда, а вече лечението, което е необходимо, да се провежда в местата, където те са си избрали, където е максимално близо до дома им и те се чувстват комфортно, но такава консултация да бъде проведена, за да може, когато лечението им приключи в даден момент, този материал при тяхно желание да бъде използван.
Само чрез асистирана репродукция ли се запазва този биологичен материал при хора с злокачествено заболяване? Има ли друг вариант?
Това е най-сигурният начин. В света това, което е показано, че когато има извлечени яйцеклетки или съхранени сперматозоиди, това е най-сигурният начин. Има варианти за овариална тъкан, но там данните не са толкова убедителни. Така че категорично, ако пациент има желание за потомство след като приключи лечението, това е най-сигурният начин.
Казахте, че е безплатно.
Има фонд, който всъщност при жени под 34 годишна възраст, това нещо се заплаща изцяло от този фонд. Това, което се прави в болница Надежда, е всъщност процесът по извличане на яйцеклетките и по съхраняване на яйцеклетките, той е абсолютно безплатен. Въпросът е, че тази стимулация, която се провежда тези 10 дена, за да може да бъде извлечена яйцеклетката, това се прави с специални медицински препарати. За пациентките по 34 годишна възраст това се изплаща чрез помощта на този фонд. А за съжаление, за останалите пациентки над тази възраст, това нещо се заплаща от самата пациентка. Имаме такива случаи, тъй като знаете, в момента живота е изключително бърз и все по-често имаме пациентки, които на 34, на 38, на 40 години, включително все още по една или друга причина нямат деца. Над 34 годишна възраст, всъщност медикаментите само по стимулацията не се реимбурсират от фонда и тогава пациентката е необходимо да ги заплати. Самата процедура не. Това е приоритетно за нашата болница. Доктор Стаменов го е приел като лично призвание за това нещо, така че това е безплатно за пациентите на болница Надежда, както и самата процедура по съхранението на биологичния материал.
Доктор Петрова, има ли злокачествено заболяване, при което е невъзможно да се вземе биологичен материал от пациента?
Няма. Към момента. Нека
а
да
стадия не зависи ли?
Това също е един много добър въпрос. Базирайки се на световните препоръки, това, което са написали колегите от Европа, от Щатите, всеки пациент, който желая да съхрани биологичен материал с цел поколение, това нещо трябва да му бъде предложено и да бъде подчертано независимо от стадия на болестта. Тук е много важно разговор с пациента, защото всяко едно решение, което се взима за онкологичен пациент, това не трябва да бъде самостоятелно решение. Пациентът трябва да участва много активно в взимането на решение. Пациентът и партньор. Когато става въпрос за пациенти, диагностицирани в четвърти клиничен стадий, това са пациенти, които не могат да бъдат излекувани и при тях се бориме само за продължаване на живота. При тези пациенти трябва много добре да им бъде обяснено къде са те, какво може да се очаква, какви са рисковете от това. Ако не се провежда такова лечение, какви са рисковете за тяхното здраве и за техния живот? Проблемът не е само даването на материал. Проблемът е, че пациентите в четвърти клиничен стадий, при тях ние не можем да сложим крайна точка на лечението. А за да може да има бременност, лечението трябва да бъде спряно заради увреждащите плода лекарствени продукти. Спирането на едно такова лечение и то за продължителен период от време, защото не говорим за спиране за един или за два месеца, това ще бъде минимум една година. Това крие категоричен риск от това заболяването, ако към момента е приспано, ако пациентът е в ремисия, да се събуди, да доведе до тласък на заболяването и да изложи на опасност както пациента, така и ако е имаме вече бременност. И плода.
А ако все пак пожелая пациента да бъде извлечен материал и след това той почине, всъщност кой има права на този материал?
Да ви кажат юристите, защото има законови норми и законови правила.
Но случвало ли ви се в практиката такъв човек в крайен стадий да поиска да се замързи биологичен материал?
Да, случвало се. Проблемът не е, както казах, самото съхранение на биологичен материал. Проблемът е, че до този момент реално никой от тези пациенти не е преминавал към следващият момент, а именно търсене на бременност. Тези неща задължително се консултират с юристи. И винаги се взима информирано съгласие на пациента, винаги се описват всичките ползи, всичките рискове от това негово решение и това нещо се пази както в нашите архиви, така се дава такъв документ и на самия пациент. Тоест на пациент не може да му бъде отказано такава манипулация, ако той я иска, но винаги това нещо трябва да стане при абсолютна информираност, разбиране на проблема и на последствията, които това нещо може да доведе. Пациентът е основният, защото той подписва всичките документи и реално погледнато той при налична достатъчна психическа стабилност, ако нямаме някакви такива съмнения, той е човекът, който подписва, така че решението е негово.
Има ли случай да се появи злокачествено заболяване по време на бременност и тогава как подхождате?
Но пациентката не е била с диагностирано злокачествено заболяване преди забременяване.
Да,
за съжаление има такива случаи, те са много редки. В света това са около 1 на 1000 пациенти с карцином на гърдата. Най-често са пациентки с карцином на гърдата. Тогава най-важното нещо е в кой триместър на бременността е пациентката. В първи триместър тогава ние нямаме възможност да провеждаме никакво лекарствено лечение. от втория триместър нататък лекарствено лечение, т.е. предоперативна химиотерапия може да се прилага. Тя е безопасна както за майката, така и за плода. След третия месец ние може да лекуваме тези пациентки, като целта е всъщност да лекуваме както самото заболяване, така да дадем възможност бременността да се развива и да се стигне до едно нормално раждане.
И ако може да обобщим, доктор Петрова, у нас възможностите да имаш потомство при налично злокачествено заболяване, какви шансове имат тези хора?
Имат големи шансове, стига да се мисли на време и стига и както лекуващият екип, така и пациента да бъдат уведомени за тази възможност и действията да се взимат своевременно. И това е реално и е възможно и се прилага в България. Абсолютно всичко е налично, а ние непрекъснато си правиме справка с ако има някакви промени в стандартите в тази насока. Следиме за всичките нови данни, които излизат от клинични изпитвания, такива излезнаха съвсем наскоро. Сме абсолютно информирани за тези правила и ги прилагаме при всички пациенти, които са дошли и са ни потърсили за такава помощ. Виждали сме бебенца и тогава връзката с пациента и с цялото семейство става изключително силна. Минаваш отвъд отношението пациент-лекар. Всички пациенти, които са в репродуктивна възраст и имат такова желание, трябва да бъде предоставена тази възможност. Други въпроса, дали те ще я приемат.
А какво питат най-често?
Най-честото, което ги притеснява е това безопасно ли е за мене. Особено пак повтарям пациентките, които са с хормон позитивен карцином на гърдата, те са изключително оплашени и притеснени за тази хормонална стимулация, която пак казвам, тя е абсолютно безвредна и тя не води до проблем, който би могъл да утежни онкологичното заболяване. Второто нещо, което ги притеснява, е времето. Защото, за съжаление, все още в България пътя на онкологичният пациент не е гладък, доста е лакатушещ и в тези така остри ягли, които от време на време те трябва да направят пациентите, се губи време. А времето е фактор в онкологичното лечение. Спешно лечение няма, но трябва да бъде своевременно. И това е същото нещо, което много ги бави. Аз затова казвам, че ако в самото начало екипът мисли в тази посока, тези 10 дена за жените и тези 10 минути за мъжете не са фактор, който забавя лечението.
Така ли се случват нещата тук в болница Надежда?
Абсолютно това, което ще се опитаме да направим е да не е само за болница Надежда, т.е. това да не бъдат само пациентите с онкологични заболявания, които се лекуват в онкологията на болница Надежда. Ще се опитаме това да го направим и възможно за всички пациенти отвъд болница Надежда, т.е. които се лекуват на друго място, които искат да бъдат лекувани в други онкологични звена, максимално лесно и бързо да достигат до консултация с специалист по репродуктивно здраве, който подробно да им обяснява какви са възможностите, кога може да се започне, да им се даде шанс на тези пациенти да съхранят яйцеклетки или сперматозоиди, след което да се върнат към своя лекуващ онкологичен екип, да си проведат лечението и в даден момент, когато имат желание, да дойдат при нашите специалисти гинеколози и да се започнат манипулациите за бременност.
Наказахте даден момент последно, след колко време?
Всичко зависи от локализацията на първо време на онкологичното заболяване, зависи от това с какви лекарства се лекува пациента. Много е комплексно решението. Обикновено, ако пациентката е провеждала химиотерапия или пациентът обикновено се изчаква една година. За химиотерапията, ако пациентката е провеждала само химиотерапия. При пациентите, които са на хормонално лечение, обикновено на 18-тият месец от хормоналната терапия се прави така наречената кратка пауза. Т.е. временно се спира хормоналната терапия, изчакват се около няколко месеца за така наречения wash-out период, т.е. лекарствата буквално да бъдат изчистени от организма на пациентката, след което да имаме бременност и след като бебенцето се роди, пациентката има възможност за няколко месеца и за кърмене включително, до 2 години се допуска краткотрайно спиране на хормонотерапията, след което тя се възстановява. При мъжете, тъй като обикновено става въпрос за пациенти с герминативно клетъчен карцином на тестисите или ако става въпрос за млади пациенти с карцином на дебелото черво, там обикновено се прави единствено и само химиотерапия, там изчакваме една календарна година, след което може да се действа. А при левкемия също зависи от какво лекарствено лечение се прави, дали пациента също има трансплантация или няма трансплантация, там вече колегите хематолози гледат строго лечебните планове. Пак казвам, за химиотерапията стандартът е една календарна година.
Много ви благодаря, че бяхте гост. Надявам се да се чуят тези важни съвети, надежда за младите хора, които все още нямат деца.
Да, от болница Надежда искаме да даваме надежда.
Гост по темата за онкофертилитета беше доктор Мила Петрова, медицински онколог и началник на клиниката по медицинска онкология в болница Надежда.
Вие бяхте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата.